Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 341. emisiju našeg serijala. Uz redovne rubrike iz arhiva medaljona i putopisnog feljtona Britanca Artura Evansa iz 1877. godine, danas ćemo dio emisije posvetiti malim Banjalučanima koji su ostali u sjećanju i usmenoj predaji svojih sugrađana. Riječ je o legendarnom medicinskom radniku, popularnom Mehi Vektoru, o kome priča također legendarni liječnik Kemo Halimović Banjalučanin, koji je rođen 1922. godine. Na kraju najave podsjećanje i na jednu lijepu koincidenciju. 341. emisija medaljona emituje se 6. februara 2011. godine, kada se navršava punih 517 godina od prvog pisanog spominjanja Banjaluke. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri.
Thank you.
U uvodu rekao smo da se 6. februara 2011. godine navršava punih 517 godina od prvog spominjanja imena Banja Luke, pisanog spominjanja naravno. Evo što je ovoj temi zapisao u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići, jedan banjalučki publicista Aleksandar A. Curavlić. Ako je još uvijek neizvjesno da li je grad Orbaz, Orbaš, Urbaz, Vrbaz, Oraščag ili kako su ga već pisali, možda srednjovjekovno ime za današnju Banja Luku, ili pak su u pravu oni koji drže da je Orbas Vezerhaljem baš današnji Gornji Šeher, a to će reći pravo ime za današnju Banja Luku, jedno je sigurno. Prvo spominjanje imena Banja Luke pada pod sam kraj 15. stoljeća. Taj prvi do sada pronađeni dokumentom s imenom Banja Luka je u stvari isprava ugarsko-hrvatskog i drugih kralja Ladislava, koja samo spominje ime ovog grada, što znači da nije nikakva povelja o njegovom utemeljenju pod današnjim imenom. Stoga su u pravu svi oni koji drže da to nije rodni list ovog grada na Vrbasu, što će reći da je grad puno stariji od ovog prvog spominjanja. Datum prvog spominjanja imena Banja Luke, 6. februara 1494. je kamen međaš, koji će lako je moguće jednog dana biti i pomjeren, pošto još uvijek ima starih listina koje nisu iz ovih ili onih razloga dospjele pod lupu javnosti uslijed slabe razmjene informacija. No prije predstavljanja teksta ove isprave u prevodu, predočavam, piše A. Curavlić, u svrhu boljeg razumijevanja sadržaja isprave koja prva spominje Banja Luku, šta je između ostalog javnosti priopštio dr. Pejo Ćošković, istoričar. Citiram. Unatoč oskudici izvornih svjedočanstava, razvoj događaja daje za pravo pretpostaviti da je turski pritisak na područje Jajačke banovine stalno jačao slabeći njezinu odbrambenu snagu, pa su sve alarmantnije vijesti iz tih krajeva dospijevale u Ugarsku, odnosno Mađarsku. Da je takav razvoj događaja direktno pogađao i područje Banja Luke, može se sa stanovitom pouzdanošću ustvrditi na osnovu jednog podatka u pismu slavonskog hercega Ivana Korvina od 26. septembra 1491. gdje navodi da su Turci zauzeli tvrđavu Kozaru, koja je predstavljala ključ i vrata Jajca. Na takav zaključak upućuje i činjenica da se tada u poznatom izvornom materijalu još ne spominje utvrđeno naselje poznato pod imenom Banja Luka, što znači da su u to vrijeme područje današnjeg grada i njegove okolice imale braniti posade iz obližnjih bosanskih uporišta u dolini Vrbasa. Skori razvoj događaja nesumnjivo je jasno pokazao da te posade više nisu bile u stanju zadržati turske odrede, da se ne zaliječu preko Vrbasa u krajeve između Une i Sane, što je Ugarskoj osobito postalo očito poslije velike pobjede turske vojske na Krbavskom polju 9. septembra 1493. Težak poraz hrvatskih odreda prisilio je kralja Vladislava II. Da nešto preduzme u svrhu zaštite svojih zemalja. Gledano u tom kontekstu, čini se razložnim pretpostaviti da je kao plod tih njegovih nastojanja na teritoriju Jajačke banovine bilo podignuto utvrđenje pod imenom Banja Luka, završava se citat Peje Ćoškovića. Dokument koji za sad prvi spominje Banja Luku u cjelini glasi, citiramo, Budim 6. februara 1494. Vlastito uputstvo gospodina kralja Vladislava po milosti Božjoj, kralj Ugarske i Češke i tako dalje, našim vjernima, poštovanom ocu, Kristu gospodinu Tomi, biskupu Đurskom i postulatu Egerskih crkava, vrhovnom našem tajniku i kancelaru te uglednom i uzvišenom palatinu i sucu našeg dvora, kao i poštovanom ocu Kristu gospodinu Stjepanu, biskupu Sremske crkve, osobnom zamjeniku naše nazočnosti i uzvišenom Ladislavu Kaniškom, banu naših kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, te vašim zamjenicima u vođenju sudskih poslova također i svima drugima naše kraljevstva kojih se to tiče, sucima i pravnicima crkvenim i svjetovnim koji ovo budu vidjeli, pozdrav i milost. Budući da je odani naš poštovani Baltazar Batjan, ban naše jajačke utvrde u našoj i našega kraljevstva službi, zauzet čuvanjem iste utvrde, a morat će se time i u buduće po potrebi baviti. U tome on sam i plemići Antun Tarko, Petar Horvat, Banovi zamjenici u istoj utvrdi, Juraj Mikulašić u Banja Luci, drugi Juraj de Mincent u Vrbasu, Tomu Horvat u istom Vrbasu, Ivan Čerleni u Livču, Nikolaj Ladislav iz Gerneka u Kotoru, Dionizije Dabišević u Bočicu, Ivan Mišljenović u Grebenu, Juraj Tvrtko u istom Grebenu i Vid u Crijepanskom, Kastelani, podanici i službenici istog Baltazara Batjana, koji su na sličan način u našoj službi zauzeti sa svojim gospodarom, neće moći zbog uznemiravanja na zadovoljavajući način obavljati povjerenu dužnost, stoga snagom i formom našeg novog općeg dekreta javljamo vjernima da to znaju. Dano u Budimu, u četvrtak iza svetkovine očišćenja Blažene Djevice Marije, godine gospodnje 1494. Završen citat. Od ovog prvog pominjanja, dakle od 6. februara 1494. ime Banja Luka nije više bilo rijetkost ni u zvaničnim aktima, kao ni na inače rijetkim kartama ovog područja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Budući arheolog svjetskog glasa Arthur John Evans boravi 26. februara 1877. godine u Dubrovniku, odakle je poslao Manchester Guardian u svoju sedmu reportažu. U toj reportaži, o kojoj smo govorili u našoj prošloj emisiji, Evans govori o primjeni, odnosno proklamaciji turskog ustava u Bosni i Hercegovini, odnosno kako je ona karikaturalno izvedena. Evo što on još o ovoj temi piše u svom sedmom pismu. Pogrešna je pretpostavka da je osmanlijska birokratija nezadovoljna novim ustavom. Omrznuti kako među bosanskim muslimanima, tako i među bosanskim hrišćanima. Ovi strani službenici se nadaju da će produžiti svoju upravu u pokrajini kako su radili i do sada, vještim podržavanjem domaće nesloge. Moto turske birokratije u Bosni jeste divide et impera, što će reći zavadi pa vladaj. Čim bi pravoslavni, latini i muslimani uskladili svoje suprotnosti, već sutradan bi Turčin bio proteran iz ove zemlje. Stambolski službenici dovoljno su prepredeni da osete da prividna i neograničena produžena ustavnost u sudovima nameće sine qua non službenu upotrebu jezika nerazumljivom narodu i da korisno služi službenicima čiji je maternji jezik turski. Zadovoljna novim ustavom, turska birokratija je pod zaštitom nizamskih bajoneta u Mostaru i u drugim mestima objavila ovaj dragoceni dokument čak i na domaćem jeziku. U Mostaru, gde u obzir dolazi i konzularni nadzor, ovi prosvećeni službenici turske vladavine zahtevali su i nasilno izabrali hrišćanskog trgovca za predsjednika glavnog grada Hercegovine. Nesrećni Bilić, koji je najmanje od svega želeo ovu neočekivanu čast, bio je toliko uplašen da se nije usudio da je odbio u Mostaru, te je prema tome upućen preko Dubrovnika u Stambul. Čim je stupio nogom na hrišćansko tle, poslao je u Mostar pismenu ostavku na položaj i sada se nalazi kao izbjeglica u Dubrovniku jer se plaši povratka. Tako su Turci prinuđeni da pronađu novi oblik izbornog zastrašivanja, konstatuje Evans. Međutim, muhamedansko stanovništvo Hercegovine sve je nezadovoljnije prvim plodovima novog režima. Kod gradskih trgovaca propast se širi zbog ogromnog priliva papirnatog novca. Mali grad Trebinje preplavljen je bio novim papirnim novcem i skoro u iznosu od 100.000 pjastri. Jedino je neposredno prisustvo turskog nizama, odnosno vojske, spriječilo da muhamedansko nezadovoljstvo ne izbije u otvoren revolt u okolini Trebinja. Prema zakonu starešine porodica su oslobođene vojne obaveze, ali kajmakam u Trebinju je pokušao da od starešina najbogatijih muhamedanskih porodica iznudi, umjesto vojne službe, ogromne sume novca. Od nekih čak i po 1000 florina. Tiranin je za njihovu tužbu odgovorio nasilje. Pokušao je da ih pohvata i zatvori, ali više od 12 nije mogao da zatvori. Ostali preko 100, među njima nekoliko begova i uticajnih posjednika, pobegli su, a tokom ovih posljednjih dana u Dubrovnik je stiglo nekih 70 muslimanskih izbjeglica. Čak i sada, dok ovo pišem, čujem o dolasku novih izbjeglica muslimana. Oni apeluju na Stambol za pomoć. Ovim riječima Arthur Evans završava svoje sedmo pismo, a evo šta u osmom pismu, odnosno u osmoj reportaži Manchester Guardianu, koja je naslovljena Kroz Liku, Evans piše. Već sam telegrafski dostavio kratak prikaz žalosnih nasilja koja su Turci izvršili nad nesrećnim bosanskim izbjeglicama, koje je nevolja prisilila da poveruju turskim obećanjima da će im obnoviti popaljene kuće u Očijevu. Ovo pišem na putu ka mestu nesreće i ako bude moguće da se probijem tamo, lično ću provjeriti dokaze onih očevidaca koji su se uspjeli probiti ponovo natrag do hrišćanske zemlje. Do pograničnog sela gdje ovo pišem, pratio sam ekspediciju koja neumornom energijom engleskih gospođa, Miss Irby i Miss Johnstone, prenosi hranu i odeću za dosad potpuno zaboravljene bosanske izbjeglice. Posle 8-časovne zamorne vožnje od Zadra stigao sam u Obrovac u Dalmaciji. Odavde je naša grupa počela da se penje preko snegom prekrivene kose planine Velebita, koja predstavlja granicu između Dalmacije i Hrvatske i između austrijskog i mađarskog dela Habsburgske monarhije. Neposredno posle spuštanja sa hladnog platoa ove najsurovije i najogoljenije planine, naša kola natovarena odećom i pokrivačima za izbjeglice, zaustavljene su kod prave alpinske carinarnice, koja ovdje označava mađarsku granicu i zatvara glavni prolaz između Dalmacije i Hrvatske. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku svog osmog pisma, odnosno reportaže, Evans opisuje humanost austrijskih carinika i bestijalnost ugarskih, odnosno mađarskih njihovih kolega. Poznat vam je već davno utvrđen princip Komiteta nacija, piše Evans, prema kojem u doba velikih nacionalnih nevolja civilizovane vlade napuštaju carinske propise koji ometaju stranu pomoć postradalima. Radeći saglasno ovom principu, austrijska vlada je dozvolila i oslobodila carine odeću i sav vuneni materijal upućen iz Engleske za bosanske izbjeglice. Međutim, u mađarskoj polovini monarhije sasvim je drugačije postupljeno. U svojoj slepoj mržnji prema Slovenima, čija eventualna sloboda ugrožava opstanak mađarske dominacije, Mađari su izgleda potpuno zaboravili na taj princip humanosti. Neću kazati da nisu primili tradiciju civilizovanih nacija, ali oni ne poštuju ni najosnovnije principe humanosti. Već su moji čitaoci, piše Evans, upoznati kako su u ovo doba mađarski oficiri i službenici ravnodušno posmatrali nabijanje na kolac i druga turska zverstva koja su slučajno posmatrali engleski putnici. Međutim, moji čitaoci ne znaju nešto drugo. Onog dana kad su nova turska zverstva, od kojih sam već neka prikazao, dovela nove grupe bosanske raje preko mađarske granice, preko Novoga i dalje, ono malo stoke što su ovi izbjegli beskućnici uspjeli povesti, mađarski službenici su zaplenili pod izgovorom da je to raja pokrala stoku od Turaka. I suprotno primjeru u austrijskom delu monarhije i uprkos najhitnijih predstavki i preklinjanja, mađarska vlada opet nastoji da izvuče i posljednji novčić od ovih golih i napuštenih prosjaka na račun neke zaštitne tarife. Sudeći prema onom što se desilo ovom prilikom, službenicima je bilo naređeno da posebno okrutno postupaju sa materijalom upućenim za izbjeglice. Neverovatno je da je njihov način pregleda bio normalnog karaktera. Naša kola s odjećom i drugim vunenim materijalom pregledali su oni bez samilosti na način potpuno neshvatljiv. Da se neko tokom ovog procesa slučajno našao ovdje, sigurno bi pretpostavio da nas pljačka neka razbojnička banda, a da to zapravo jesu carinici. Skoro je nemoguće opisati prizor. Na najsvirepiji varvarski način zašiljenim alatkama su rasekli, izboli i probušili svaki prispeli džak. Razbacali su okolo košulje, potkošulje, ćebad i drugu svakodnevnu odeću. I posle zamornog merenja, prebrojavanja i računanja, zahtevali su preterane sume naročito za topla odela upućena izbjeglicama iz Engleske. Traženi iznos bilo je nemoguće isplatiti i 700 vunenih komada kojima je trebalo odenuti promrzle žene i decu u pograničnim planinskim hrišćanskim zemljama, vraćeno je u Dalmaciju preko strmeni planine Velebita. Ovdje još traje zima. Sve strane planine su pod snegom i večeras je bura tako oštra da probija do kostiju i kroz najtopliju odeću, piše Evans, a bedne izbjeglice bez nade čekaju da je obuku. Ovdje je zima još kakva zima, nebo je plavo i kako je tek more azurno, vitke, palme i čempresi, mirisni narcisi, ruzmarini, šeboji već rasipaju opojan miris kamenitim obalama Dubrovnika i Dalmatinskih ostrava, ali sve je to ovdje samo san prošlosti. Stigao sam na planinsku ivicu ove Ličke oblasti, koja je tako dobro poznata kao hrvatski Sibir. Možda biste željeli da čujete kako sam bio zatrpan snijegom u jednoj kolibici koja je neka vrsta gostionice na hrvatskoj strani Velebita. Snijeg je počeo tokom noći. Padao je ceo dan i svojim hladnim pokrovom ugrnuo je bele šafrane koji su se na planinskim livadama umiljavali prolećnom oku. Predveče se vrijeme izmenilo, dunula je oluja sa snijegom i kišom. Susnežica se odmah ledila i obložila je svaku granu i grančicu slojem debela leda. Našao sam se u usamljenoj kolibici usred puste šume. Tokom noći neprestano je padala susnežica. I pod teretom leda popuštale su grane, lomile se redom jedna za drugom dok nije nastupio opšti lom. Nastala je jeka kao da je okolo grmela artiljerija, katkada poremećena, kad su manje granate popuštale, odnosno grane, oštrim pucanjem, nekom eksplozivnom bukom sličnom pucanju pištolja u neposrednoj okolini. Sljedeći jutro prizor je bio čudesan. Sva je šuma bila izlomljena. Nemoguće je prizor opisati riječima. Svuda su zemlju prekrivale do pasa visoke gomile popadali grana. Ogolele šumske kraljice svuda su se širile uokolo. To su bile jednostavno nage trupine, osakaćena, bez udova naga telesa stabala. Obavijena teškim kristalom, izlomljena krta stabla su ležala kao terpejska stena. Nežnije mladice i vitkija stabla jednostavno su se povili do zemlje kao žalosne vrbe, a njihove nejake grančice pognule su se dole ka majci zemlji kao ledene sveće. Svako je stablo izgledalo kao zaleđen vodoskok. Na planinskoj strani, uz koju je vetar krivudao, kao po nekom redu, tu i tamo proderao je i usukao na fantastičan način kristalne prste i kao da ih je negde utkao u mnogobrojne talase. Ja sam pod utiskom da reka juri svojim tokom. Nažalost, ovi talasi bili su mrtvi nepokretni. Uskoro je kroz oblake sinulo sunce i pod njegovim sjajem blesnuli su sleđeni vodoskoci, zatreptali i zasjajili u bezbroj prizmenih boja. Ovo je zaista bila vizija čarobnosti, zaključuje ovaj dio svoje osme reportaže Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo kako ćemo u današnjoj emisiji govoriti o malim Banjalučanima u velikom gradu, o ljudima o kojima se i danas još legende prepričavaju. Jedan od takvih je medicinski radnik, bolničar, neki kažu čak da je bio i ljekarski pomoćnik, Meho Vekter. Ko je bio i šta je bio po zanimanju Meho Vekter? O tome nam priča živa enciklopedija stare Banjaluke, dr. Kemo Halimović. A naredna storija govori ne samo o Mehi Vektoru, nego i o jednoj sahrani koja je u Banja Luci završena smijehom.
Meho Vekter, odnosno Meho Hafizović, ko prezimežno. Mm-hmm. On je došao iz Bosanske Gradiške. Prije toga na hirurgiji koju je vodio doktor Mujezinović, Ejub. Bio je njegov brat Emin, koga je Meho posjećivo, tako da je Pujezinović upoznao oba brata. A Meho je bio naš opančar, u Gradišći. E kad je Emin umro, onda je Meho naslijedio Gratak na poziv hirurga Mujezinovića.
A šta je Meho radio?
I on je bio bolničar, ali je bio vrlo vješt, komunikativan. Umio je da posmatra, da uči, da primijeni ono što vidi. Tako se pretvorio u jednog bolničara koji je bio cijenjen
kao ljekarski pomoćnik.
Kao ljekarski i bube i kao ljekar. Jer su bio je dostupniji, tako da je uvijek bilo Meho, brate. Pa onda do doktora, kad dođe, onda se obično ne govori više. Jer su bili drugčiji to odnosi. Tako da je bio Meho jedan pojam u gradu. S tim što je on vrlo često nastavio ono hiruško previjanje i šta znam, po kućama kad se otpusti bolesnik. Tako da je bio popularan i vremenom zasnovao i brak. Žena mu je bila Olga. Poznato prezme hrvatsko, banjalučko, Bože.
Dobro, nećemo sad u familiju ulaziti. Nego resti mi koja je Stana bila.
Stana je bila pandan Mehi za žene. Bolničarka za žene.
Za žene. Ti već znaš na što ja ciljam. I šta će biti kad je umrla Stana?
E, pošto je, oni su dežurali 24 sata, 26 sata. Mm-hmm. Pa 26 sata slobodan. Tako da je on sa Stanom bio i sa svojom ženom Olgom. Mm-hmm. Mijenio se kod kuće Olga, voli se žena Stana. I onda on kod, u svojoj kući Olgi rekne Stana, ona počne plakati. Sve je to tako teklo. Dok jednog dana nije se, bio i već su ostarili svi i Stana je umrla. I bio je pogreb i bilo nas je dosta koji smo je cijeli, volili, poštovali, bilo Boga bi i ljekara. Bio je i pomoćnik direktora bolnice Milenko Grahovac koji je bio šef financija, šef računovodstva tamo. I onda kad se na pravoslavnom groblju
u Boriku, je li tako?
U Boriku, na nosinama se nosuju kao i sad do groba i onda su pritekli mnogi, to nije bilo problema da se nosi. Jedino se moralo između grobova prolaziti, pa je bilo zapiljanja ovamo, onamo. Dobro se sjećam da je među onima koji su nosili bio mladi doktor Simo Bajić i on je bio.
I on pokojni, nažalost.
I onda su oni zapinjali ovamo, onamo i Meho je nosio. I u jedan mah je Milenko Grahovac, Meho nešto zapeo, pa je Milenko zavikao, nosi Meho, nosi, dosta i ona tebe nosila, znaš. Nasmijao se, što nije uobičajeno na grobu, svi, pa Boga mi sveštenice.
A sveštenik je bio Prota Eskić?
Eskić,
ili tako?
Eskić je bio. Parov, Vajunočki.
Parov, ovaj, tako je.
I Prota, ovaj.
I znači na sahrani je...
I nastao je smijeh i došli smo do groba, međutim, malo, neko se toga sjeti i počne smije. I opet smije i malo, i on se počeo smijeti, tako da je ona, malte ne da je pokopana u smijevu.
Znači, Stana je sahranjena, kako bi rekao, na jedan lijep način.
Bila su ovo sjećanja banjalučkog ljekara, doktora Keme Halimovića, na nekadašnjeg bolničara, poznatog i legendarnog Mehu Vektera. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Stigo smo i do arhive medaljona, godina je 2005. U današnjoj emisiji poslušali smo šta je Evans, odnosno Arthur John Evans, zapisao o bosanskim izbjeglicama 1877. u svom 7. odnosno 8. pismu. A poslušajmo sada dojmove Artura Evansa, koji je 1875. dakle dvije godine ranije, stigao u Derventu. Evo njegovih zapisa, dakle, iz 1875. Banjalučkog pašu tog starog gospodina našli smo gdje sjedi na divanu koji je raskošnije izgledao od svih koje smo dotle vidjeli. Pored njega sjedila su i druga dva visoka predstavnika, Mutesarif vjerovatno banjalučki i Kajmakam dervenski. Dvije stolice su donesene za Europejce, to jest nas. Poslije učtivog raspitivanja o našem putovanju, paša nam je predao prijateljsku poruku za našeg konzula i odredio svog omiljenog zaptiju da nas prati na putu sljedećeg dana. Naročito mu je naredio da nas u svemu sluša, da čeka tamo gdje se mi zadržimo i da spava tamo gdje mi budemo spavali. Njegova ekscelencija je bila tako vesela i debela ličnost kao da je uvijek jela i u sivom evropskom odijelu sa engleski odmjerenim načinom govora, dobroćudnog i veselog lica i zdravog humora, on je mnogo više podsjećao na našeg seoskog vlastelina i lovca nego na Turčina. Mada je za života imao značajnih doživljaja, ali Riza Paša je historijska ličnost, više je mirisao na divan nego na lovački sport. Započeo je karijeru kao vojnik, ali je brzo uvidio da megdani ne odgovaraju njegovoj prirodi i da su mu nervi udešeni prije za mirnodopske poslove. Došavši u dodir sa Rusima blizu Karsa, on je jednostavno pobjegao, a da bi nesreća bila veća, pobjegli su i njegovi ljudi, te je otpušten iz vojske. Naknadno on se opravdavao i prema tome prirodno dobio turske počasti. Tokom vremena postao je paša i dobio unosan položaj u Banja Luci. Iako nesposoban da se potpiše, on tu čuva svoj položaj dajući teška mita, naizmjenično, čas Stambolu, čas Sarajevu. Na divanu već davno vlada kao arkanum imperiji, što bi rekao Tacit, kao državna tajna. Da što je službenik nesposobniji, njegov je tribut podmićivanja sve veći. U ovom momentu paša je bio zauzet sa kupljanjem trupa koje će, kako se govori, biti upotrijebljene protiv hercegovačkih ustanika. Napustili smo konak i prošetali ulicama Dervente i vidjeli slagališta robe koja bi se mogla razdijeliti na dvije vrste, orijentalnu i englesku. Mnogo mančesterske robe, šefilske, nožarske robe i drugih potrebnih predmeta stiglo je ovamo iz Engleske preko Trsta. U Hanu u našoj sobi našli smo stvarno četku za kosu s oznakom engleskog proizvođača. Pored šljivovice koju proizvodi svaka kolibica, suve šljive su glavni produkt Dervente i njene okoline. Ove šljive rastu specijalno u Posavini, predjelu Bosne koji je oivičen Savom. Šljive čine glavni predmet izvoza ove pokrajine i daju godišnji prihod od približno 40.000 funti, a to je gotovo osmina njenog cjelokupnog izvoza. Transportuju se Savom, a u Trstu se pakuju u drvene sanduke i otuda stižu na tržište zapada, tako da su mnoge šljive slabijeg kvaliteta, takozvane francuske šljive, koje se prodaju u ovoj zemlji, u stvari bosanske šljive, zapisao je Arthur John Evans u ljeto 1875. Zahvaljujući banjalučkom humorističkom listu Čičak i publicisti i novinaru Aci Ravliću, koji je taj Čičak izlistao, saznaćemo o jednom duhovitom i zanimljivom događaju koji se u našem gradu zbio početkom 20. vijeka. Početkom 20. godina 20. stoljeća u građevinskoj sekciji Vrbarske oblasti sa sjedištem u Banja Luci radio je u svojstvu višeg inženjera dobročudni Stojan Borovnica s reputacijom jednog od najboljih statičara. Kako se upravo oženio, njegova supruga Mara budno ga je držala na oku. Doslovce je Mara provodila uputu da žena mora uvijek biti uz svog muža. Zbog toga je bračni par Borovnica bio česta meta Čička, ali i pod povećalom dokone Banja Luke. U jednom od brojeva Čička objavljena je izjava gospođe Mare Borovnica. Pa citiramo, kod nas u građevinskoj sekciji niti se zna ko pije, ni ko plaća. Dolazi kad ko hoće, a odlazi kad ko hoće, a ja nemam moći da im zapovijedam. Ipak, slučaj bračnog para Borovnica sa građevnim odborom Srpsko-pravoslavne crkvene opštine najbolje govori kako gospođa Mara nije dala dahnuti svom suprugu, višem inženjeru Stojanu Borovnici. O tome ovako izvještava Čičak. Na prvu sjednicu građevnog odbora doveo je inženjer Borovnica i svoju gospođu Maru. Ova gospođa ide do duše svaki dan u kancelariju sa mužem, na komisije i svugdje kud se god on makne, pa je stoga došla i na ovu sjednicu. Članovi građevnog odbora zamolili su predsjednika tog odbora da opomene gospodina inženjera da ne dovodi gospođu na sjednice, što je predsjednik i učinio. Kad se druga sjednica sastala, došla je opet gospođa Mara, ali je morala svog muža čekati na hodniku preko 3 sata. Zbog ovoga čekanja, inženjer Stojan Borovnica sutradan je podnio ostavku. U motivaciji za ostavku, inženjer Stojan Borovnica je naveo kako su se neki članovi građevinskog odbora miješali u njegove familijarne stvari, što će reći nisu dopustili njegovoj ženi da bude prisutna sjednica. Završena je 341. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.